Αυτή είναι μία διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.
Η Επιστολή προς Εβραίους. Μάθημα 1. Το πλαίσιο και ο σκοπός επιστολής προς Εβραίους. Οι ακόλουθοι του Χριστού διαχρονικά αντιμετώπιζαν διωγμούς. Η μοίρα αμέτρητων χριστιανών στη διάρκεια της ιστορίας ήταν μαρτύρια κάθε είδους, κλοπές περιουσιών, χτυπήματα, φυλακίσεις κτλ. Και σύμφωνα με κάποιες αναφορές, ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν μεγάλοι διωγμοί χριστιανών σε διάφορα μέρη του κόσμου. Για όσους από εμάς δεν υποφέρουμε με αυτόν τον τρόπο, είναι δύσκολο να φανταστούμε σε τι πειρασμούς μπορεί να οδηγήσει ένας διωγμός. Οι χριστιανοί που ζουν με ειρήνη και ασφάλεια συχνά κάνουν συμβιβασμούς στην πίστη τους, ακόμα και χωρίς απειλή. Μπορεί όμως κανείς να φανταστεί πόσο ευκολότερο θα ήταν για κάποιον να συμβιβάσει αυτά που πιστεύει με σκοπό να προστατεύσει τον εαυτό του, την οικογένειά του και τους φίλους του. Πώς θα μπορούσαμε, άραγε, να ενθαρρύνουμε τους πιστούς που ζουν κάτω από τέτοιες συνθήκες? Αυτή είναι και η πρόκληση που αντιμετώπισε ο συγγραφέας επιστολής. Γράφει σε μια ομάδα χριστιανών που είχαν υποφέρει διωγμούς στο παρελθόν και που απειλούνταν εκείνη την εποχή από διωγμούς. Τα είχαν καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια. Όμως οι συγγραφές επιστολής φοβόταν ότι θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από τον Χριστό για να αποφύγουν περαιτέρω διωγμούς. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα στη σειρά «Η Επιστολή προς Εβραίους» και έχει τον τίτλο «Το πλαίσιο και ο σκοπός της Επιστολής προς Εβραίους». Το μάθημα αυτό θα παρουσιάσει τις διαφορετικές απόψεις για το συγκεκριμένο θέμα που θα μας οδηγήσουν στην ερμηνεία αυτής της περίπλοκης επιστολής. Θα μελετήσουμε το θέμα αυτό με δύο τρόπους. Πρώτα, θα εξετάσουμε το πλαίσιο της επιστολής. Δεύτερο, θα συνοψίσουμε το βασικό σκοπό για τον οποίο γράφτηκε. Ας αρχίσουμε με κάποια σημαντικά θέματα που αφορούν το πλαίσιο της επιστολής. Θα μελετήσουμε το πλαίσιο της επιστολής προς Εβραίους, εξετάζοντας τρία σχετικά με αυτήν θέματα. Αρχικά θα δούμε ποιος είναι ο συγγραφέας επιστολής. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στους αρχικούς παραλήπτες της. Τέλος, θα ερμηνεύσουμε το πότε γράφτηκε. Ας αρχίσουμε το θέμα της πατρότητας της επιστολής. Από τα πρώτα ακόμα χρόνια του χριστιανισμού υπήρχαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την πατρότητα της επιστολής προς Εβραίους. Για τους σκοπούς της μελέτης μας θα ασχοληθούμε με δύο επιμέρους θέματα. Τη διερεύνηση της ταυτότητας του συγγραφέα και μια σκιαγράφηση του προφίλ του εστιάζοντας σε κάποια χαρακτηριστικά αυτής της επιστολής. Ας αρχίσουμε με το ζήτημα της ταυτότητας του συγγραφέα. Το να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του συγγραφέα της επιστολής δεν είναι τόσο εύκολο όσο στην περίπτωση άλλου βιβλίου της Καινής Διαθήκης, γιατί ο συγγραφέας δεν αποκαλύπτει σε κανένα μέρος της επιστολής την ταυτότητά του. Από την εποχή των Πατέρων της Εκκλησίας, ο Κλήμης Αλεξανδρίας, που έζησε το 150 μετά Χριστόν, μέχρι περίπου το 215 μετά Χριστόν, και ο Οριγένης, επίσης από την Αλεξάνδρεια, που έζησε από το 185 μετά Χριστόν περίπου μέχρι το 254 μετά Χριστόν, αποδέχονταν το γεγονός της ύπαρξης διαφορετικών απόψεων σχετικά με την πατρότητα της συγκεκριμένης επιστολής. Από πολύ νωρίς, το συχνότερα αναφερόμενο όνομα ήταν αυτό του Παύλου, αλλά κάποιοι μελετές είχαν προτείνει ότι θα μπορούσαν επίσης να είναι ο Βαρνάβας, ο Λουκάς, ο Απολλός, ακόμα και ο Κλήμης της Δρόμης. Γύρω στο 325 μετά Χριστόν, ο ιστορικός της Εκκλησίας Ευσέβιος, το έργο του Ιστορία της Εκκλησίας, αναφέρεται στις απόψεις του Οριγένη σχετικά με την πατρότητα της επιστολής στο 6ο βιβλίο, κεφάλαιο 25 και τμήμα 14. Εκεί διαβάζουμε. Αλλά όσον αφορά και ποιος έγραψε την επιστολή προς Εβραίους, ο Θεός γνωρίζει την αλήθεια. Το σχόλιο αυτό του Οριγένη αντανακλά την αβεβαιότητα που υπήρχε, όχι μόνο στον ίδιο, αλλά και σε πολλούς άλλους στην εποχή του. Και σήμερα πολλοί βιβλικοί μελετές συμπίπτουν στις απόψεις με αυτήν. Μόνο ο Θεός γνωρίζει σίγουρα ποιος έγραψε τη συγκεκριμένη επιστολή. Δυστυχώς, τα ερωτήματα σχετικά με την πατρότητα της επιστολής και ο τρόπος με τον οποίο κάποιες αιρετικές ομάδες χρησιμοποίησαν την επιστολή αυτή οδήγησαν κάποιους την εποχή των Πατέρων της Εκκλησίας να αμφισβητήσουν το κατά πόσον η επιστολή προς Εβραίους θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Βέβαια, εξέχοντες μελετές, όπως ο Κλήμης της Δρόμης που πέθανε γύρω στο 99 μετά Χριστόν, αντιμετώπισαν την επιστολή προς Εβραίους ως ισοδύναμη με τα υπόλοιπα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Επίσης και ο μάρτυρας Ιουστίνος, που έζησε από το 100 μέχρι το 165 μετά Χριστόν, είχε την ίδια άποψη. Η επιστολή όμως αυτή δεν συμπεριλήφθηκε στο Μαρκιανικό κανόνα, που γράφτηκε γύρω στο 144 μετά Χριστόν, αλλά ούτε και στον Μουρατόριο κανόνα του 170 μετά Χριστόν. Αλλά μέχρι το τέλος της εποχής των Πατέρων, η πλειονότητα των σημαντικότερων ερμηνευτών των γραφών, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δυτική Εκκλησία, είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η επιστολή προς Εβραίους θα έπρεπε να αναγνωστεί και να αναγνωριστεί ως μέρος του κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και σε γενικές γραμμές υπήρχε συμφωνία ότι συγγραφές επιστολής ήταν ο Απόστολος Παύλος. Στη διάρκεια του Μεσαίωνα, πολύ σημαντικοί μελετές ακολουθούσαν να πιστεύουν ότι ο Παύλος ήταν ο συγγραφέας επιστολής. Στα χρόνια όμως της μεταρρύθμισης, πολλοί από τους μεταρρυθμιστές αμφισβήτησαν αρκετές εκκλησιαστικές παραδόσεις, συμπεριλαμβανομένης και της παραδοσιακής άποψης ότι ο Παύλος είχε γράψει την επιστολή. Ο Μαρτίνος Λούθυρος θεωρούσε ο συγγραφέας επιστολής τον Απολό. Ο Ιωάννης Καλβίνος δεν αντιπρότεινε κάποιον άλλον, όμως επέμεινε ότι η επιστολή αυτή δεν μπορεί να προέρχεται από τον Παύλο. Σήμερα, η πλειονότητα των ερμηνευτών απορρίπτει την ιδέα της συγγραφής της επιστολής από τον Παύλο. Στη συνέχεια θα δούμε τρεις από τους λόγους που συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης. Πρώτα, όπως ήδη αναφέραμε, σε αυτή την επιστολή δεν αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα και γνωρίζουμε ότι ο Παύλος συνήθιζε να κάνει γνωστή την ταυτότητά του στις επιστολές του. Στην πραγματικότητα, όπως μπορούμε να δούμε καθαρά στη Β' Θεσσαλονικής 2, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 2, τον Παύλο απασχολούσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπήρχαν κύβδηλες επιστολές που κυκλοφορούσαν με το όνομά του. Έτσι, μοιάζει μάλλον απίθανο να έχει παραλείψει να αναφέρει την ταυτότητά του στη συγκεκριμένη επιστολή, αν πράγματι ήταν ο συγγραφέας ο ίδιος. Δεύτερο, η επιστολή προς Εβραίους δίνει έμφαση σε θέματα στο οποίο ο Παύλος δεν δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε επιστολές του. Για παράδειγμα, ο συγγραφέας επιστολής αναφέρει αρκετές φορές το όνομα Μελχισεδέκ. Μιλά για τη σκηνή του μαρτυρίου της Παλιάς Διαθήκης. Αναφέρεται εκτενώς τον Ιησού Χριστό ως Μέγα Αρχιερέα. Τα τρία αυτά θέματα, αν τα δούμε μαζί, ξεχωρίζουν την επιστολή αυτή από τις υπόλοιπες που αποδεδειγμένα είχε γράψει ο Παύλος. Τρίτο, ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο ουσιαστικά αμφισβητείται η άποψη ότι η πατρότητα της επιστολής ανήκει στον Παύλο είναι ότι ο συγγραφέας της δεν εντάσσει τον εαυτό του στην πρώτη γενιά των ακολούθων του Χριστού. Ας δούμε τι λέει στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 3. «Τη σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριος μας τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο του». Ο συγγραφέας επιστολής αναφέρεται εδώ ότι η σωτηρία άρχισε να διακηρύττει ο Κύριος, δηλαδή ο ίδιος ο Ιησούς, και τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο του. Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας και οι παραλήπτες επιστολής δέχτηκαν το Ευαγγέλιο από εκείνους που είχαν προσωπικά συναντήσει τον Ιησού. Η παραδοχή του συγγραφέα ότι είχε δεχθεί την πίστη από αυτούς που πριν από αυτόν την είχαν δεχθεί από τον ίδιο τον Κύριο έρχεται σε αντίθεση με περικοπές από την Καινή Διαθήκη όπως Γαλάτας 1:1, εδάφιο 11 και εδάφιο 12 επίσης, Α Κορινθίους κεφάλαιο 11 εδάφιο 23, όπου ο Παύλος επιμένει ότι ο ίδιος έλαβε το Ευαγγέλιο απευθείας από τον Ιησού. Η πιο άμεση απάντηση στην ερώτηση ποιος έγραψε την επιστολή προς Εβραίους είναι ότι δεν ξέρουμε. Έχουμε μόνο κάποιες ενδείξεις για το ποιος θα μπορούσε να είναι. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της Εκκλησίας έχουν υπάρξει αναρρύθμιτες απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Έτσι, για πολλά χρόνια, η Εκκλησία θεωρούσε ότι ο Παύλος είναι ο συγγραφέας επιστολής. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Παύλος δεν έχει γράψει τη συγκεκριμένη επιστολή, γιατί υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην επιστολή προς Εβραίους και σε επιστολές του Παύλου. Για παράδειγμα, ο Παύλος σχετικά πάντα κάνει γνωστή την ταυτότητά του, απευθυνόμενος στους παραλήπτες των επιστολών του. Στην επιστολή προς Εβραίους δεν το βλέπουμε αυτό. Υπάρχουν θέματα στην προς Εβραίους, όπως η αναφορά στον Ιησού ως τον Μέγα Αρχιερέα, που δεν υπάρχουν συνήθως σε επιστολές του Παύλου. Έτσι, είναι πολύ πιθανόν ο Παύλος να μην είναι ο συγγραφέας επιστολής. Άλλοι έχουν κατά καιρούς προτείνει ο συγγραφέα τον Βαρνάβα, τον Απολό. Ο Μαρτίνος Λούθυρος θεωρούσε ότι θα μπορούσε να το είχε γράψει ο Απολός ή η Πρίσιλα. Παρ' όλα αυτά, απλώς δεν γνωρίζουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο συγγραφέας επιστολής είναι πιστός δεύτερης γενιάς. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται σε αυτούς που άκουσαν το Ευαγγέλιο από τον ίδιο τον Χριστό και στη συνέχεια το παρέδωσαν στην επόμενη γενιά, στην οποία όπως φαίνεται συγκαταλέγεται και ο ίδιος, συγκαταλέγει ο ίδιος τον εαυτό του. Αφού λοιπόν ερευνήσαμε το θέμα της πατρότητας επιστολής προς Εβραίους και είδαμε ότι ταυτότητα του συγγραφέα παραμένει άγνωστη, παρόλα αυτά θα μπορούσαμε να συγγραφίσουμε ένα πιθανό προφίλ του. Εδώ θα μπορούσαμε να εστιάσουμε σε δύο χαριστικά της ζωής του συγγραφέα που φαίνονται ξεκάθαρα στην επιστολή. Καταρχάς, ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής ήταν ένας ελληνιστής Ιουδαίος. Οι περισσότεροι μελετές σήμερα συμφωνούν ότι ο Παύλος δεν έγραψε την επιστολή αυτή και σίγουρα το σωστότερο είναι να συμφωνήσουμε με τον Οριγένη ότι στην ουσία μόνο ο Θεός γνωρίζει τον συγγραφέα. Η πατρότητα της επιστολής έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης διαχρονικά στην Εκκλησία, όμως αυτό δεν θα πρέπει να μας εμποδίσει από το να μάθουμε όσο μπορούμε περισσότερα για τον συγγραφέα και τον χαρακτήρα του, παρατηρώντας προσεκτικά τις ενδείξεις που έχουμε στη συγκεκριμένη επιστολή. Μελετώντας λοιπόν την επιστολή, βλέπουμε ότι οι Ιουδαϊκές αλλά και ελληνιστικές επιρροές είχαν επηρεάσει τον συγγραφέα και την επιστολή του. Η Ιουδαϊκή κληρονομιά του συγγραφέα φαίνεται από τη βαθιά γνώση του όσον αφορά την Παλαιά Διαθήκη. Στην πραγματικότητα παραθέτει αποσπάσματα από την Παλιά Διαθήκη τουλάχιστον 31 φορές στα 13 κεφάλαια της επιστολής του. Επίσης, αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο συγγραφέας είχε έντονο ελληνιστικό υπόβαθρο. Στο παρελθόν, διάφοροι μελετές ισχυρίστηκαν ότι η χρήση της μετάφρασης των 70 που κάνει ο συγγραφέας, δηλαδή της ελληνικής μετάφρασης Παλιάς Διαθήκης, αποτελεί απόδειξη ότι πρόκειται για έναν ελληνιστή Ιουδαίο. Στο δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα, όμως, έρευνα που έγινε στα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας αποκάλυψε ότι τα αποσπάσματα που αρχικά θεωρήθηκε ότι προέρχονταν απευθείας από τη μετάφραση των 70 θα μπορούσε να προέρχονται από μη παραδοσιακά εβραϊκά κείμενα. Γι' αυτόν τον λόγο, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο συγγραφέας επιστολής χρησιμοποίησε τη μετάφραση των 70. Όμως, παρά την ανακάλυψη αυτή, μπορούμε να πούμε με αρκετή βεβαιότητα ότι ο συγγραφέας επιστολής ήταν ελληνιστής. Τα εκλεπτισμένα ελληνικά του, που αποτελούν ισχυρή απόδειξη της ελληνιστικής του ανατροφής, είναι φανερά. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί, καθώς και το λογοτεχνικό του ύφος, μαρτυρούν μια πολύ καλή γνώση της χρήσης της ελληνικής γλώσσας, που ξεπερνά ακόμα και τα γραπτά του Ευαγγελιστή Λουκά. Επίσης, ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους δεν ήταν απλώς ένας ελληνιστής Ιουδαίος, αλλά ένα ακόμα χαριστικό που θα μπορούσε να προσθέσουμε στο προφίλ του είναι ότι ήταν ένας φλογερός διανοούμενος. Οι ερευνητές σε ευρεία κλίμακα αναγνωρίζουν ότι ο συγγραφέας επιστολής αυτής ήταν ένας διανοούμενος. Τα θεολογικά επιχειρήματα που βρίσκουμε στην προς Εβραίους είναι πιο σύνθετα από πολλά άλλα που υπάρχουν σε υπόλοιπα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στην πραγματικότητα, ο ίδιος συγγραφέας δίνει μεγάλη σημασία και προτεραιότητα σε μια εκλεπτισμένη θεολογική σκέψη μέσα στα εδάφια όπως το κεφάλαιο που έχουμε 5 και εδάφια 13-14 της επιστολής, όπου υποδεικνύει ότι για να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό οι ακόλουθοι του Χριστού θα πρέπει να είναι όριμοι δογματικά. Αν μελετήσουμε προσεκτικά το περιεχόμενο της επιστολής, υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορούμε να πούμε για τον συγγραφέα. Το ένα είναι ότι ήταν ένας ιδιαίτερα έξυπνος άνθρωπος. Γνώριζε τη μετάφραση των 70, την ελληνική δηλαδή μετάφραση Παλιάς Διαθήκης, πάρα πολύ καλά. Γνώριζε πώς να συνδέει νοηματικά διάφορα μέρη της Παλιάς Διαθήκης με τρόπο που μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι μπορούσε να πείσει τους Εβραίους χριστιανούς που είχαν γαλουχηθεί με την εβραϊκή παράδοση. Προφανώς, ήταν ελληνιστής Ιουδαίος και κατά πάσα πιθανότητα απευθύνονταν σε ελληνιστές Ιουδαίους. Όταν λέω ελληνιστές Ιουδαίους, εννοώ ελληνόφωνους Ιουδαίους της Διασποράς, οι οποίοι όμως ήταν πολύ αφοσιωμένοι στις εβραϊκές παραδόσεις τους και γνώριζαν πολύ καλά τις γραφές. Αν και ο συγγραφέας επιστολής γενικά θεωρείται ένας διανοούμενος στην πραγματικότητα, δεν ήταν ένας ψυχρός, αποστασιοποιημένος ακαδημαϊκός. Ήταν ενθουσιώδης για την πίστη του. Η αφοσίωση και το πάθος του για την πνευματική πορεία των αδερφών του στην πίστη είναι φανερή στην επιστολή αυτή. Ας δούμε με ποιο τρόπο συμπαραστέκεται στους πιστούς στους οποίους στέλνει την επιστολή του. Διαβάζω λοιπόν από το κεφάλαιο 10, τα εδάφια 33-34. «Άλλους από εσάς τους διαπόμπευαν με βρισχές και διωγμούς και άλλοι συμπαραστεκόσασταν σε αυτούς που περνούσαν τέτοιες στιγμές. Συμπάσχατε με μένα το φυλακισμένο και αντιδρούσατε με χαρά όταν άρπαζαν τα υπάρχοντά σας, γιατί ξέρατε ότι είχατε καλύτερη και μόνιμη περιουσία». Κατά παρόμοιο τρόπο, στο κεφάλαιο 12, στα δάφια 1 με 2, δείχνει το πάθος του για τον Χριστό λέγοντας: «Έχοντας λοιπόν γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας την άξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού που μας έδωσε την πίστη την οποία και τελειοποιεί. Αυτός, αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο, περιφρονώντας την ατίμωση και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού». Είναι δύσκολο να διαβάζει κανείς αυτά τα εδάφια, αλλά και άλλα παρόμοια, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι ο συγγραφέας ήταν ένας κάθε άλλο παρά απρόσωπος μελετητής. Στην πραγματικότητα, ήταν ενθουσιώδης, με φλογερό πάθος για τον Χριστό και τους πιστούς τους οποίους απευθύνεται. Αν αποτύχουμε να δούμε αυτό το πάθος, θα χάσουμε ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά αυτής της επιστολής. Αυτό που επίσης μαθαίνουμε για τον συγγραφέα είναι ότι πραγματικά ενδιαφέρονταν για τους ανθρώπους στους οποίους κήρυτε, αλλά και στους οποίους απίφθινε την επιστολή του. Τον απασχολούσε η πνευματική τους απάθεια. Έτσι, επανέρχεται ξανά και ξανά στον κίνδυνο που υπήρχε να χάσουν τη δύναμή τους, να κουραστούν ακόμα και να αποστατήσουν. Και σίγουρα ήταν ένας υπέροχος θεολόγος και ερμηνευτής των γραφών, αλλά ταυτόχρονα γνώριζε πολύ καλά τους ανθρώπους στους οποίους έγραφε, τους γνώριζε προσωπικά. Και πραγματικά νοιαζόταν για αυτούς και επιστράτευε κάθε τι που είχε σχέση με τη θεολογία, την ερμηνεία των γραφών και την εφαρμογή της, ώστε να τους βοηθήσει στο πνευματικό τους ταξίδι. Σε αυτό το πρώτο μέρος της μελέτης μας, που αφορά το πλαίσιο της επιστολής προς Εβραίους, δώσαμε έμφαση στο θέμα της πατρότης επιστολής. Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας στο δεύτερο θέμα, δηλαδή θα δούμε ποιοι είναι οι αρχικοί παραλήπτες της επιστολής. Στην επιστολή προς Εβραίους δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για τους αρχικούς παραλήπτες της επιστολής, δηλαδή ποιοι ήταν, σε ποια πόλη ζούσαν και σε ποια περιοχή. Παρ' όλα αυτά, σε γενικές γραμμές, μπορούμε να είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι ο συγγραφέας αυτός γράφει σε ανθρώπους που γνώριζε προσωπικά. Στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 19-24, ο συγγραφέας επιβεβαιώνει τους παραλήπτες επιστολής ότι σκόπευε να τους επισκεφθεί ξανά. Μιλά για τον Τιμόθεο, τον οποίο αποκαλεί ο αδελφός μας, και επίσης αναφέρεται σε μια ομάδα πιστών από την Ιταλία, στους οποίους προφανώς γνώριζε πολύ καλά. Θα δούμε 5 σημαντικούς παράγοντες που αφορούν τους αρχικούς παραλήπτες της επιστολής και τους οποίους παράγοντες θα εξετάσουμε στη διάρκεια της μελέτης αυτής της επιστολής. Υπάρχουν πρώτον επαρκείς λόγοι για να θεωρήσουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παραλήπτων της επιστολής ήταν Ιουδαίοι. Αυτό φαίνεται καθαρά στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 1 που διαβάζουμε. «Αφού ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους δια των προφητών». Εδώ ο συγγραφέας αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Θεός του παρελθόν είχε αποκαλύψει τον εαυτό του στον Ισραήλ, στην Παλιά Διαθήκη. Προσέξτε ότι αποκαλεί τους Ισραηλίτες της Παλιάς Διαθήκης προπάτορες, δηλαδή κοινούς προγόνους για τον συγγραφέα και των παραλειπτών της επιστολής. Δεν λοιπόν απορίας άξιο ότι ακόμα και στην εποχή του Τερτιλιανού, που έσαι γύρω στο 155 μέχρι το 230 μετά Χριστόν, η επιστολή αυτή πήρε τον τίτλο της επιστολής προς Εβραίους. Δεύτερο, είναι επίσης πολύ πιθανό ότι ένα ποσοστό των παραλειπτών της επιστολής ήταν Ελληνιστές. Το ίδιο το περιεχόμενο της επιστολής υποδηλώνει ότι οι παραλήπτες της ήταν εξοικειωμένοι με θεολογικά θέματα που ήταν πιο κοινά στους Ιουδαίους που ζούσαν εκτός Παλαιστίνης παρά σε Ιουδαϊκούς κύκλους εντός της Παλαιστίνης. Ορισμένοι ερμηνευτές έχουν κατά καιρούς προσπαθήσει να φτάσουν σε κάποιο συμπέρασμα σχετικά με το πού ζούσαν οι Ιουδαίοι αυτοί. Το γεγονός ότι η πρώτη επιστολή του Κλήμη της Ρώμης αναφέρεται στην επιστολή προς Εβραίους αρκετά νωρίς, γύρω στο 95 μετά Χριστόν, οδήγησε ορισμένους να υποθέσουν ότι οι πιστοί αυτοί ζούσαν στη Ρώμη. Προς υποστήριξη αυτής της άποψης έχει χρησιμοποιηθεί το χωρίον προς Εβραίους κεφάλαιο 13 εδάφιο 24 που αναφέρονται οι αδελφοί από την Ιταλία. Όλες αυτές οι απόψεις είναι ενδιαφέρουσες. Όμως, το περισσότερο που μπορούμε να πούμε με σχετική βεβαιότητα είναι ότι οι πρώτοι παραλήψεις επιστολής ήταν στο μεγάλο ποσοστό τους Ελληνιστές Ιουδαίοι που ζούσαν εκτός Παλαιστίνης. Μια ακόμα τρίτη εκτίμηση σχετικά με αυτούς τους πιστούς είναι ότι ήταν ανώριμοι πνευματικά. Ας δούμε με ποιον τρόπο περιγράφονται στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 12. Εσείς έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι έπειτα από τόσο καιρό. Παρ' όλα αυτά, έχετε πάλι ανάγκη να διδαχθείτε και τα βασικά ακόμα στοιχεία του Λόγου του Θεού. Αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι οι παραλήπτες αυτής της επιστολής ήταν πιστοί αρκετά χρόνια, ώστε να έχει ο συγγραφέας το δικαίωμα να τους πει «Εσείς έπρεπε να ήσασταν τώρα δάσκαλοι έπειτα από τόσο καιρό». Θα έπρεπε να έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο στα πνευματικά θέματα. Αλλά όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, είχαν ανάγκη να διδαχθούν και τα βασικά ακόμα στοιχεία του Λόγου του Θεού. Από την άλλη πλευρά, είναι αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι αν και οι πιστοί αυτοί ήταν ανώριμοι πνευματικά, η επιστολή προς Εβραίους περιέχει μερικές από τις πιο ανεπτυγμένες και περίπλοκες θεολογικές δασκαλίες που βρίσκουμε στην Αγία Γραφή. Πώς αυτές οι δασκαλίες συνάδουν με την ανωριμότητα των αποδεκτών της επιστολής? Ο καλύτερος τρόπος για να το καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβαινε είναι να σκεφτούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί είχαν υιοθετήσει μια κοινή πρακτική που τη χρησιμοποιούσαν και στις συναγωγές του πρώτου αιώνα. Μαθαίνουμε από περικοπές, όπως κατά Λουκάν, κεφάλαιο 4, εδάφιο 16, Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 13, εδάφιο 15, Α, επιστολή προς Τιμόθεο, κεφάλαιο 4, εδάφιο 13, ότι οι ηγέτες των συναγωγών και των χριστιανικών εκκλησιών είχαν την ευθύνη να επιβλέψουν με ποιο τρόπο γινόταν η ανάγνωση και εξήγηση των γραφών στις συνάξεις τους. Τώρα βλέπουμε ότι και στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 11, ο συγγραφέας κατηγορεί τους παραλήπτες της επιστολής του ότι δεν έδειχναν προθυμία να καταλάβουν. Έτσι, θεωρείται πολύ πιθανό ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους πιστούς παρέμεναν θεολογικά ανώριμοι γιατί δεν σέβονταν τους ηγέτες τους. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από το κεφάλαιο 13, εδάφιο 17 της ίδιας επιστολής, όπου διαβάζουμε τις παρακάτω παρενέσεις προς τους πιστούς αυτούς. «Να ακολουθείτε πιστά και να υπακούτε τους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Έτσι, η μεριμνά τους θα γίνεται με χαρά και όχι με στεναχώρια, πράγμα που δεν σας συμφέρει». Τέταρτο. Οι πιστοί στους οποίους αναφέρεται η επιστολή βρίσκονται σε διωγμό. Στη διάρκεια του πρώτου αιώνα έγιναν δύο μεγάλοι διωγμοί χριστιανών που πιθανόν επηρέασαν τους πιστούς αυτούς, τουλάχιστον έμεσα. Το 49 μετά Χριστόν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Κλάβδιος έδιωξε όλους τους Εβραίους από τη Ρώμη και περίπου το 64 μετά Χριστόν ο Νέρονας εξαπέλυσε διωγμό κατά των χριστιανών στα περίχωρα της Ρώμης. Καθώς προχωρούμε στη μελέτη της επιστολής, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι πιστοί αυτοί είχαν αντιμετωπίσει ένα σοβαρό διωγμό στο παρελθόν. Μερικοί αντιμετώπιζαν διωγμό εκείνη την εποχή και ο συγγραφέας επιστολής ήταν βέβαιος ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα υπέφεραν από ένα μεγαλύτερο διωγμό στο μέλλον. Στο κεφάλαιο 10, εδάφιο 32 με 35, ο συγγραφέας επιστολής τους θυμίζει τους διωγμούς που τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς είχαν ήδη δοκιμάσει στο παρελθόν. «Να θυμάστε τις μέρες που πέρασαν, τότε που γνωρίσατε την αλήθεια και αγωνιστήκατε και υπομείνατε πολλά παθήματα, μη χάσετε λοιπόν το θάρρος σας που θα ανταμυφθεί πλουσιοπάροχα». Εδώ βλέπουμε ότι ο συγγραφέας επιστολής επαινεί τους πιστούς στους οποίους απευθύνεται για τη δύναμη και την αντοχή που είχαν δείξει απέναντι στα παθήματα από τότε που γνώριζαν την αλήθεια. Παράλληλα όμως τους προτρέπει να μη χάσουν το θάρρος τους. Η λέξη που έχει αποδοθεί στη μετάφραση ως θάρρος, στο αρχαίο κείμενο είναι παρησία, μια λέξη που έχει αρκετές έννοιες, όπως θάρρος, τόλμη, έλλειψη φόβου. Η χρήση της συγκεκριμένης λέξης δηλώνει ότι οι πιστοί αυτοί αντιμετώπιζαν διωγμό από την πολιτεία, γεγονός που θα μπορούσε να τους οδηγήσει στο να χάσουν το θάρρος τους. Στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 3, έχουμε επίσης αναφορά σε διωγμούς που γίνονταν εκείνη την εποχή. Να θυμάστε τους φυλακισμένους, σαν να είστε κι εσείς φυλακισμένοι μαζί τους, και όσοι υποφέρουν, γιατί κι εσείς μπορείτε να βρεθείτε στη θέση τους. Βλέπουμε ότι σε αυτό το εδάφιο, ο συγγραφέας προτρέπει τους πιστούς να θυμούνται τους φυλακισμένους, σαν να ήταν κι αυτοί φυλακισμένοι, και όσους υποφέρουν, σαν να ήταν κι αυτοί στη θέση τους. Είναι φανερό ότι εδώ αναφέρεται σε διωγμό που βρίσκονταν σε εξέλιξη εκείνη την εποχή και όχι σε κάτι που είχε γίνει στο παρελθόν. Εκτός από τους διωγμούς του παρελθόντος, αλλά και της εποχής εκείνης, ο συγγραφέας αναγνωρίζει, στο κεφάλαιο 12, εδάφια 13-14, ότι οι πιστοί αυτοί αντιμετώπιζαν την απειλή περισσότερων διωγμών στο μέλλον. Ας δούμε τι λέει σχετικά με αυτό. Αναλογιστείτε λοιπόν αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα εναντίον του από μέρους των αμαρτωλών και μη αποκάμνετε και χάσετε το θάρρος σας. Στον αγώνα σας κατά της αμαρτίας δεν αντιμετωπίσατε ακόμα το ενδεχόμενο να χύσετε το αίμα σας. Όπως βλέπουμε στο παραπάνω απόσπασμα, ο συγγραφέας της επιστολής θεωρούσε ότι θα ακολουθούσαν περισσότεροι διωγμοί εναντίον των πιστών της εποχής του και τον ανησυχούσε ιδιαίτερα πώς αυτοί θα αντιδράσουν στους διωγμούς. Οι παραλήπτες της επιστολής προς Εβραίους αντιμετώπιζαν πολλά θέματα. Όπως αναφέρει ο συγγραφέας στο κεφάλαιο 10, οι πιστοί αυτοί είχαν αντιμετωπίσουν όλων των ειδών τα παθήματα. Κάποιοι είχαν χάσει την περιουσία τους. Άλλοι είχαν φυλακιστεί και είχαν δημόσια εξευτελιστεί. Παρ' όλα αυτά, τους παροτρύνει να είναι πρόθυμοι να υποστούν τον ονειδισμό του Χριστού έξω από το στρατόπεδο, τον οποίον περιγράφει με όρους Παλιάς Διαθήκης, αλλά μάλλον εννοεί αποκλεισμό από τη συναγωγή, και αν είχαν σκοπό να πάνε στην Ιερουσαλήμ, αποκλεισμό από τον ναό, ο οποίος στην εποχή εκείνη υπήρχε ακόμα. Έτσι υπήρχαν διωγμοί διαφόρων ειδών, τους οποίους αντιμετώπιζαν. Στο κεφάλαιο 12 λέει ότι τα παθήματά τους δεν τους είχαν ακόμα οδηγήσει μέχρι το σημείο να χάσουν τη ζωή τους. Παρ' όλα αυτά φαίνεται να κατανοεί την ανάγκη τους, να τους βεβαιώσει κάποιος ότι έχουν απελευθερωθεί από το φόβο του θανάτου, όπως λέει στο κεφάλαιο 2, μέσω της νίκης του Χριστού. Έτσι θα μπορούσε να εννοεί ότι ένας πιο έντονος και βίος διωγμός επρόκειτο να του συμβεί στο άμεσο μέλλον. Πέμπτο στοιχείο. Καθώς οι πιστοί αυτοί αντιμετώπιζαν διωγμούς, κάποιοι είχαν φτάσει πολύ κοντά στην αποστασία. Αντί απλώς να αποθαρρυνθούν ή να αισθανθούν αδύναμοι εξαιτίας των παθημάτων, κάποιοι αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο να απομακρυνθούν εντελώς από τον Χριστό. Για παράδειγμα, σε επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 26-27, διαβάζουμε την παρακάτω προειδοποίηση. Γιατί αν ζούμε στην αμαρτία με τη θέλησή μας, παρόλο που γνωρίσαμε καλά την αλήθεια, δεν απομένει πια καμιά θυσία για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Αντίθετα, μας περιμένει φοβερή κρίση και τρομερή φωτιά που θα καταφάει αυτούς που είναι αντίθετοι με το Θεό. Εδώ χρειάζεται να είμαστε ξεκάθαροι και να πούμε ότι η συγγραφέα της επιστολής δεν ασχολείται με μικρές παραβάσεις και αμαρτίες. Προειδοποιεί με αυστηρότητα τους αναγνώστες επιστολής του ότι για εκείνους που στρέφονται μακριά από τον Χριστό δεν απομένει πια καμιά θυσία για τη συγχώρηση των αμαρτιών τους. Όταν οι άνθρωποι απορρίψουν τη χριστιανική πίστη, όπως κάποιοι από συγκεκριμένους ανθρώπους βρίσκονται σε πειρασμό να κάνουν, αποδεικνύουν ότι ποτέ δεν είχαν το είδος αυτό της πίστης που σώζει. Και γι' αυτό το λόγο θα τους περίμενε φοβερή κρίση και φοβερή φωτιά που έχει φυλαχθεί για αυτούς που έχουν γίνει εχθροί του Θεού, τους γράφει. Όπως θα εξηγήσουμε στο επόμενο μάθημα, αυτοί αλλά και παρόμοιες περικοπές δεν υπονοούν ότι οι αληθινοί πιστοί μπορεί να χάσουν σωτηρία τους. Αντίθετα, τα περισσότερα εδάφια αναφέρονται σε εκείνους που ομολογούν πίστη και απολαμβάνουν πολλές από τις ευλογίες της, δεν έχουν όμως αναγέννηση και δικαίωση. Σε κάθε περίπτωση είναι φανερό ότι κάποιοι από αυτούς τους χριστιανούς αντιμετώπιζαν έντονα τον πειρασμό να εγκαταλείψουν την πίστη. Αφού λοιπόν εξετάσαμε το πλαίσιο επιστολής προς Εβραίους, αναφερόμενοι στο συγγραφέα και τους αρχικούς παραλήπτες, θα στραφούμε τώρα στο τρίτο μας θέμα, χρονολογία συγγραφής της επιστολής. Αν και είναι αβέβαιη η ακριβής χρονολογία κατά την οποία γράφτηκε η συγκεκριμένη επιστολή, μπορούμε να ορίσουμε με σχετική ακρίβεια το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να είχε γραφτεί. Θα ερευνήσουμε πρώτα την προημότερη δυνατή χρονολογία και στη συνέχεια τη μεταγενέστερη. Και οι δύο αυτές χρονολογίες θα μπορούσαν να οριστούν με σημαντικό βαθμό βεβαιότητας, χρησιμοποιώντας βιβλικές και ιστορικές μαρτυρίες. Από τη μια πλευρά, στο κεφάλαιο 13, εδάφη 23, έχουμε αρκετά στοιχεία που μας βεβαιώνουν για την προημότερη χρονολογία της επιστολής. Εκεί διαβάζουμε. «Πρέπει να σας πω πως ο αδελφός μας ο Τιμόθεος βγήκε από τη φυλακή. Αν έρθει σύντομα, θα τον πάρω μαζί μου όταν σας επισκεφθώ». Εδώ βλέπουμε ότι ο Τιμόθεος είχε πρόσφατα απελευθερωθεί από τη φυλακή. Σε κανένα άλλο μέρος της Αγίας Γραφής δεν διαβάζουμε για τη φυλάκιση του Τιμόθεου. Στην πραγματικότητα, στη Β' Τιμόθεων επιστολή, την τελευταία επιστολή του Παύλου, που γράφτηκε λίγο πριν το θάνατό του, ο Τιμόθεος ήταν ελεύθερος, γιατί βλέπουμε ότι ταξιδεύει για να φέρει προμήθειες στον Παύλο. Παρ' όλα αυτά, στο παραπάνω εδάφιο διαβάζουμε ότι την εποχή της συγγραφής της προς Εβραίους, ο Τιμόθεος είχε ήδη φυλακιστεί και απελευθερωθεί. Γι' αυτόν τον λόγο, η επιστολή προς Εβραίους πρέπει να έχει γραφτεί μετά το θάνατο του Παύλου, που έλαβε χώρα περίπου το 65 μετά Χριστόν. Από την άλλη πλευρά, η μεταγενέστερη δυνατή χρονολογία συγγραφής της επιστολής θα μπορούσε να είναι γύρω στο 95 μετά Χριστόν, λίγο καιρό πριν την αναφορά που κάνει στην επιστολή του ο Κλήμης της Δρόμης στην πρώτη επιστολή του. Επιπλέον, πολλοί σχολιαστές παρατηρούν ότι σε μέρη όπως το κεφάλαιο 5, εδάφια 1 με 3, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί εναιστώτα, χρόνο, για να περιγράψει τα καθήκοντα του αρχιερέα που ήταν σχετικά με τις θυσίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι στην υπόλοιπη επιστολή ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τον αόριστο όταν αναφέρεται σε παρελθοντικά γεγονότα. Έτσι, μπορεί να θεωρήσουμε ως πολύ πιθανόν το γεγονός ότι αυτές οι θρησκευτικές δραστηριότητες βρισκόταν ήδη σε ισχύ την εποχή που γράφτηκε η επιστολή προς Εβραίους. Επίσης, στο κεφάλαιο 8, εδάφιο 13, ο συγγραφέας ενθαρρύνει τους αναγνώστες της επιστολής του να μην επιστρέψουν στις απαρχαιωμένες θρησκευτικές πρακτικές που υπήρχαν στη Διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με τον Μωυσή. Τους εξηγεί ότι υπό το φως της Νέας Διαθήκης αυτές οι πρακτικές σύντομα θα εξαφανιζόταν. Και όπως γνωρίζουμε, τα θρησκευτικά καθήκοντα του αρχιερέα και το σύστημα των θυσιών του Λεβιτικού καταργήθηκαν οριστικά και συνολικά το 70 μετά Χριστόν, όταν οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν τη Ρώμη και τον ναό. Έτσι, σύμφωνα με τις παραπάνω ενδείξεις, η πιθανότερη χρονολογία συγγραφής της επιστολής είναι λίγο μετά το θάνατο του Παύλου, το 65 και πριν την καταστροφή του ναού, το 70 μετά Χριστόν. Έχουμε ήδη εξετάσει αρκετά στοιχεία σχετικά με το πλαίσιο επιστολής. Τώρα θα ασχοληθούμε με τον κυριότερο σκοπό συγγραφής της. Γιατί λοιπόν γράφτηκε η επιστολή προς Εβραίους? Είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι κάθε βιβλίο, τόσο εκτεταμένο και περίπλοκο όσο η επιστολή προς Εβραίους, έχει γραφτεί με διάφορους σκοπούς, με περισσότερους του ενός σκοπούς από το συγγραφέα του. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο μας μάθημα ενδιαφερόμαστε κυρίως να αναλύσουμε τον πρωταρχικό σκοπό της επιστολής αυτής. Κάθε τμήμα αυτής της επιστολής δίνει έμφαση σε διαφορετικά πράγματα, τα οποία θα εξετάσουμε στα επόμενα μαθήματα. Σε αυτό όμως το σημείο, θέλουμε να δούμε με ποιον τρόπο ο συγγραφέας σχεδίασε την επιστολή στο σύνολό της, ώστε να επηρεάσει τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα των αρχικών παραλειπτών της. Πολλοί ερμηνευτές έχουν αναφερθεί στο βασικό σκοπό της επιστολής με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Χάριν της μελέτης μας όμως, θα περιγράψουμε τον πρωταρχικό σκοπό της επιστολής ως εξής. Ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους έγραψε την επιστολή για να παροτρύνει τους πιστούς στους οποίους απευθύνονταν να απορρίψουν τις τοπικές Ιουδαϊκές διδασκαλίες και να παραμείνουν πιστοί στον Ιησού. Αυτή η περιγραφή του σκοπού του συγγραφέα μας βοηθά να στρέψουμε την προσοχή μας στις βασικές ιδέες που βρίσκουμε στη συγκεκριμένη επιστολή. Όπως ήδη αναφέραμε, ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους γράφει παρενέσεις προς τους πιστούς. Ας δούμε με ποιον τρόπο ο ίδιος συγγραφέας χαρακτηρίζει την επιστολή του στο 13 κεφάλαιο και εδάφιο 22. «Σας παρακαλώ, αδερφοί, να ακούσετε υπομονετικά τους εθαρρυντικούς αυτούς λόγους». Εδώ βλέπουμε ότι συγγραφές της επιστολής παρακαλεί τους πιστούς στους οποίους απευθύνεται να δεχθούν την επιστολή του ως ενθαρρυντικό λόγο ή σύμφωνα με τη μετάφραση του Βάμβα ως λόγο νουθεσίας. Η ίδια έκφραση χρησιμοποιείται για να περιγράψει την επίγουσα προτροπή του Ιωάννη του Βαπτιστή για μετάνοια στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 18. Είναι ενδιαφέρον ότι η έκφραση «ενθαρρυντικός λόγος» παρουσιάζεται και στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 13, εδάφιο 15, όπου οι άνδρες της συναγωγής στην Αντιόχεια της Πισιδίας προσκάλεσαν τον Παύλο και τους συντρόφους του να πούν έναν ενισχυτικό λόγο ή έναν λόγο προτροπής στο λαό μετά την ανάγνωση των γραφών. Έτσι, είναι πολύ πιθανόν η έκφραση «λόγος ενθαρρυντικός» ή «λόγος προτροπής» να ήταν ένας όρος του πρώτου αιώνα που σήμαινε ό,τι σημαίνει δηλαδή σήμερα για μας η λέξη κήρυγμα. Ο συγγραφέας θεωρεί το έργο του ενθαρρυντικό λόγο ή διαφορετικά λόγο προτροπής, όπως βλέπουμε λοιπόν στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 22. Και αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η επιστολή προς Εβραίους λειτουργεί ως παρότρινση, με άλλα λόγια ως κήρυγμα. Και έτσι η χρήση ρητορικών σχημάτων αποτελεί εργαλείο του συγγραφέα για να πείσει αυτούς τους χριστιανούς να παραμείνουν πιστοί στην αφιέρωσή τους στο Χριστό ως Υιό του Θεού, Κύριό τους και Σωτήρα τους. Έτσι, τα ρητορικά σχήματα της επιστολής δίνουν τη δυνατότητα στον συγγραφέα της να επεξεργάζεται περίπλοκα θέματα, να ερμηνεύει τις Ιουδαϊκές γραφές και να τις παρουσιάζει με κατανοητό και δυναμικό τρόπο ώστε οι αποδέκτες επιστολής του να καταλαβαίνουν απόλυτα τι τους ζητά να κάνουν. Ήθελε να προσκοληθούν στη σωτηρία που τους προσέφερε ο Χριστός, την οποία ο Θεός τους χάρισε εν Χριστώ. Όλες οι επιστολές της Καινής Διαθήκης περιέχουν παρενέσεις και προτροπές. Η επιστολή όμως προς Εβραίους ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες επιστολές της Καινής Διαθήκης εξαιτίας της έντασης των προτροπών τους. Στην προσπάθειά μας να ανιχνεύσουμε τον σκοπό του συγγραφέα, ας δούμε πρώτα πιο προσεκτικά το θέμα της έντασης των προτροπών. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τον σκοπό αυτών των προτροπών, πώς δηλαδή ο συγγραφέας περίμενε να αντιδράσουν οι παραλήπτες επιστολές του. Ας μελετήσουμε λοιπόν πρώτα το θέμα της έντασης των προτροπών. Για να δούμε τι ακριβώς εννοούμε με τον τίτλο «Ένταση των προτροπών», θα πρέπει αρχικά να ασχοληθούμε με δύο επιμέρους θέματα. Πρώτα, να εξετάσουμε το θέμα της συχνότητας των προτροπών και δεύτερα, το ρητορικό ύφος που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στις προτροπές του. Ας αρχίσουμε με το θέμα της συχνότητας των προτροπών. Η συχνότητα με την οποία κάνει τις προτροπές του συγγραφέας μας βοηθά να καταλάβουμε πόσο επίγον είναι το μήνυμά του. Αυτές οι προτροπές κάποιες φορές υπονοούνται, αλλά τουλάχιστον σε 30 περιπτώσεις εκφράζονται με σαφήνεια. Σε πολλές περιπτώσεις ο συγγραφέας χρησιμοποιεί αυτό που οι Έλληνες, ειδικοί στη γραμματική, ονομάζουν παρενετική υποτακτική. Αυτοί οι ρηματικοί τύποι παροτρύνουν ή παρακαλούν ή συχνά μεταφράζονται ως «καλό είναι να το κάνουμε αυτό». Για παράδειγμα, στα εδάφια που έχουμε στο κεφάλαιο 4, εδάφια 14 και 16, διαβάζουμε δύο τέτοιες προτροπές. «Ας κρατήσουμε λοιπόν σταθερά την πίστη που ομολογούμε, ας πλησιάζουμε λοιπόν με θάρρος το θρόνο της χάρης του Θεού». Ο συγγραφέας παροτρύνει τους αποδέκτες επιστολής, χρησιμοποιώντας και προστακτική έγκληση, η οποία συνήθως θεωρούμε ότι εκφράζει άμεση προσταγή. Για παράδειγμα, στα χωρία 12 και 16 του κεφαλαίου 12, διαβάζουμε τις εξής προτροπές. «Γι' αυτό λοιπόν, σηκώστε ψηλά τα κουρασμένα χέρια σας και στεριώστε τα παραλυμένα σας γόνατα. Ας βαδίσουν σε ίσους δρόμους τα πόδια σας, να επιδιώκετε την ειρήνη με όλους επιδιώκετε και την αγιότητα. Προσέχετε μήπως κανείς από σας βρεθεί μακριά από τη χάρη του Θεού. Μήπως υπάρχει κάποια ρίζα πικράς που θα φυτρώσει. Μήπως υπάρχει κανένας πόρνος ή με κοσμικό φρόνημα όπως ο Ισάφ. Είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι ένας από τους λόγους που έχουμε αυτή τη συχνότητα του προτροπών από το συγγραφέα προς τους αποδέκτες επιστολής του είναι πως οι περίπλοκες θεολογικές ιδέες που η επιστολή περιλαμβάνει συχνά συσκοτίζουν το σκοπό του συγγραφέα. Και ο σκοπός του δεν είναι απλώς να τους μεταδώσει δογματικές αλήθειες. Τους μετέδιδε δογματικές αλήθειες με σκοπό να τους πείσει να υιοθετήσουν και να ακολουθήσουν διαφορετικές πρακτικές και συμπεριφορά. Αυτό εννοεί όταν αποκαλεί την επιστολή του προτρεπτικό παρενετικό λόγο. Αν δεν λάβουμε λοιπόν σοβαρά υπόψη μας την επίγουσα φύση των προτροπών, θα χάσουμε μια ουσιώδη διάσταση του περιεχομένου της επιστολής. Είδαμε με ποιον τρόπο η ένταση των παρενέσεων του γραφέα αντικατοπτρίζεται στη συχνότητα με την οποία γίνονται οι παρενέσεις αυτές. Τώρα θα δούμε πώς το ρητορικό ύφος που χρησιμοποιεί αποκαλύπτει την επιθυμία του να επηρεάσει με τις έντονες προτροπές του τους παραλήπτες στις επιστολές του. Η επιστολή προς Εβραίους έχει συχνά χαρακτηριστεί ως μια επιστολή με υψηλό ρητορικό ύφος. Αυτό που εννοούμε είναι ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί πολλά λογοτεχνικά σχήματα που χρησιμοποιούνται στη διάρκεια του πρώτου αιώνα από συγγραφείς που είχαν σκοπό να πείσουν ή να κάνουν επίγουσες προτροπές προς τους αναγνώστες τους. Πολλά από αυτά τα ρητορικά σχήματα χρησιμοποιούνται και σε άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης, αλλά πιο συχνά βρίσκουμε τα σχήματα αυτά στην επιστολή προς Εβραίους. Η επιστολή προς Εβραίους είναι, κατά πάσα πιθανότητα, το καλύτερο δείγμα συγγραφέα με σημαντικές λογοτεχνικές και ρητορικές δεξιότητες, οι οποίες τον βοηθούν πολύ στην επίτευξη του σκοπού της συγγραφής της επιστολής του. Προσπαθεί να καταδείξει την υπεροχή του Χριστού και της Νέας Διαθήκης απέναντι στην παλιά και αυτό το επιτυχάνει εν μέρη με πολύ πιστικά λογοτεχνικά επιχειρήματα, χρησιμοποιεί επίσης πολλά διαφορετικά ρητορικά σχήματα για την επίτευξη του σκοπού του. Έτσι, η επιστολή αυτή είναι όμορφα δομημένη με ρητορικά σχήματα ικανά να προσελκύσουν την προσοχή των αναγνωστών του και να τους πείσουν να ακολουθήσουν τις προτροπές του. Ένα από αυτά τα ρητορικά σχήματα είναι η σύγκριση, μια λεπτομερής αντιπαραβολή δύο ή περισσότερων πραγμάτων, με σκοπό να πείσει τους αναγνώστες του να αποδεχθούν τις απόψεις του συγγραφέα. Για παράδειγμα, βρίσκουμε σύγκριση στην επιστολή προς Εβραίους στο κεφάλαιο 7, εδάφια 11 με 28. Εκεί ο συγγραφέας αναφέρει ότι ο Ιησούς ήταν βασιλικός ιερέας όπως ο Μελχισεδέκ, ένας ιερέας και βασιλιάς που αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης. Όμως, αντί απλώς να προβάλλει έναν ισχυρισμό, ο συγγραφέας παραθέτει για τους αναγνώστες του ένα δυνατό και πολύ πιστικό σχήμα σύγκρισης 8 σημείων ανάμεσα στο Χριστό και στο Μελχισεδέκ. Τους γονείς, τη γενεολογία τους, τη γέννηση και το θάνατό τους, το αξίωμα, τις πράξεις τους, την κοινωνική τους θέση και τα επιτεύγματά τους. Αυτές οι λεπτομερείς συγκρίσεις είχαν σαν σκοπό να διαλύσουν κάθε αμφιβολία ότι ο Ιησούς είναι ο Μέγας Βασιλικός Αρχιερέας. Ένα ακόμα ρητορικό σχήμα που χρησιμοποιείται στην επιστολή προς Εβραίους είναι το παράδειγμα. Τα παραδείγματα ακολουθούν το ένα το άλλο, με σκοπό τη στοιχειοθέτηση πιστικών επιχειρημάτων από το συγγραφέα προς ενίσχυση των απόψεών του. Αυτή η ρητορική τεχνική τη βρίσκουμε στο κεφάλαιο 11 της επιστολής, όπου ο συγγραφέας παραθέτει το γνωστό κατάλογο πιστών ανθρώπων Άβελ, Ενόχ, Νόε, Αβραάμ, Σάρα, Ισάκ, Ιακώβ, Ιωσήφ, Μωυσής, Ισραηλίτες, Ραάβ, Γεδεών, Βαράκ, Σαμσόν, Ιαφθάε, Δαβίδ, Σαμουήλ και οι προφήτες. Ένα τρίτο ρητορικό σχήμα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας επιστολής είναι αυτό που είναι γνωστό στην εβραϊκή έκφραση «Paul Vachomer». Αυτή η έκφραση είναι γνωστή από την ελληνορωμαϊκή και ραβινική παράδοση και μπορεί να αποδοθεί ως «από το ελάσσον στο μείζον» ή «από το απλό στο σύνθετο». Αυτό το είδος επιχειρηματολογίας αρχίζει με ένα απλό αξίωμα που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Έπειτα, σταδιακά, τυχιοθετεί ένα πιο σύνθετο συμπέρασμα, που οι αναγνώστες αρχικά αμφισβητούν, στη συνέχεια όμως ευκολότερα το αποδέχονται. Για να το θέσουμε πιο απλά, η χρήση αυτού του ρητορικού σχήματος μας λέει ότι όταν ένα απλό αξίωμα ισχύει, τότε και το πιο περίπλοκο συμπέρασμα που εξάγεται από αυτό πρέπει επίσης να ισχύει. Ας δούμε με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί το ρητορικό αυτό σχήμα στην επιστολή στο κεφάλαιο 10 και στα εδάφια 28-29. Αν κανείς παραβεί το μωσαϊκό νόμο, θανατώνεται χωρίς έλεος, άμα καταθέσουν 2 ή 3 μάρτυρες. Σκεφτείτε πόσο αυστηρότερη τιμωρία αξίζει εκείνος που ξεφτέλησε τον Υιό του Θεού. Εδώ ο συγγραφέας αρχίζει με την κοινά αποδεκτή άποψη ότι η τιμωρία για την παράβαση του μωσαϊκού νόμου ήταν ο θάνατος. Στη συνέχεια προχωρά σε ένα πιο περίπλοκο συμπέρασμα λέγοντας πόσο αυστηρότερη τιμωρία αξίζει εκείνος που ξεφτέλησε κάποιον πολύ ανώτερο του Μωυσή, δηλαδή τον Υιό του Θεού. Αυτά τα παραδείγματα μας βοηθούν να αντιληφθούμε το επίγον των προθέσεων του συγγραφέα. Είναι πεπισμένος ότι οι αναγνώσεις του αντιμετώπισαν μια πολύ σοβαρότερη κατάσταση και ότι θα έπρεπε άμεσα να πάρουν πολύ δύσκολες αποφάσεις. Έτσι, έκανε ότι ήταν δυνατόν για να τους παρατρύνει και να τους πείσει να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Αφού λοιπόν είδαμε με ποιον τρόπο ο συγγραφέας ενισχύει το σκοπό του με την ένταση των προτροπών που χρησιμοποιεί, θα στραφούμε τώρα στο δεύτερο στοιχείο της επιστολής, τον σκοπό αυτών των προτροπών. Όπως είδαμε και νωρίτερα, ο πλέον βασικός σκοπός της συγγραφής επιστολής προς Εβραίους μπορεί να οριστεί ως εξής. Ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους γράφει με σκοπό να παροτρύνει τους αναγνώστες της επιστολής του, να απορρίψουν τις παραδοσιακές Ιουδαϊκές δασκαλίες και να παραμείνουν πιστοί στον Χριστό. Όπως ο ορισμός αυτός καταδεικνύει, ο σκοπός των παρενέσεων του συγγραφέα της επιστολής είναι διτός. Πρώτα, ήθελε οι αναγνώστες του να απορρίψουν τις Ιουδαϊκές δασκαλίες και δεύτερο, να παραμείνουν πιστοί στον Ιησού ως Μεσσία. Ας εξετάσουμε αρχικά με ποιο τρόπο ο συγγραφέας προτρέπει τους αναγνώστες της επιστολής του να απορρίψουν τις παραδοσιακές Ιουδαϊκές δασκαλίες. Είδαμε ότι οι αναγνώστες της επιστολής είχαν υποφέρει διωγμό που τους είχε οδηγήσει στον πειρασμό της αποστασίας. Αυτός όμως ο πειρασμός δεν είναι αυτό που θα μπορούσαμε να φανταστούμε ως πρωταρχική αιτία. Όπως φαίνεται, την εποχή που γράφτηκε η επιστολή, οι χριστιανοί μπορούσαν να βρουν ασφάλεια απέναντι στους διωγμούς αν απέρριπταν τις χριστιανικές πεποιθήσεις τους και συνταυτίζονταν με τις παραδοσιακές δασκαλίες της Ιουδαϊκής τους κοινότητας. Στη διάρκεια λοιπόν του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, οι Ιουδαίοι έπρεπε να πληρώνουν ειδικούς φόρους και κατά διαστήματα αντιμετώπιζαν διωγμούς. Συχνά όμως, οι Ιουδαϊκές κοινότητες στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν ελεύθερες να τηρούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Από αρκετά νωρίς, το ίδιο ίσχυε και για τους χριστιανούς, γιατί τους ταύτιζαν στενά με τον Ιουδαϊσμό. Καθώς όμως περνούσε ο καιρός, άρχισε να υποχωρεί η άποψη ότι ο χριστιανισμός ήταν μια Ιουδαϊκή αίρεση. Στην πραγματικότητα, το βιβλίο των Πράξεων αναφέρει ότι ακόμα και την εποχή του Παύλου, οι Ιουδαϊκές συναγωγές απέρριπταν τους ακόλουθους του Χριστού και ενθάρρυναν τις τοπικές αρχές να τους κακομεταχειρίζονται. Κατά πάσα πιθανότητα, αυτή ήταν η κατάσταση που αντιμετώπιζαν οι αρχικοί αναγνώστες της επιστολής και όλη αυτή η παρεταμένη ταλαιπωρία τους είχε οδηγήσει στον πειρασμό να δεχθούν δασκαλίες της τοπικής Ιουδαϊκής τους κοινότητας που ήταν ενάντιες στη χριστιανική πίστη. Είναι αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο συγγραφέας της επιστολής δεν ασχολείται με θέματα που αφορούσαν την Ιουδαϊκή υποκρισία και νομικισμό. Αν και τα θέματα αυτά ήταν ζωτικής σημασίας, δεν αποτελούν το βασικό αντικείμενο της επιστολής. Αντίθετα, ο συγγραφέας ασχολήθηκε πρωταρχικά με λανθασμένα δογματικά και πρακτικές, ιδιαίτερα αυτά που είχαν αναπτυχθεί μέσα στις Ιουδαϊκές κοινότητες εκτός του παραδοσιακού Παλαιστινιακού Ιουδαϊσμού. Ας δούμε τι γράφει ο συγγραφέας επιστολής στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 9. Μην παρασύρεστε από διάφορες ξένες δασκαλίες. Είναι προτιμότερο να στηρίζετε την καρδιά σας στη χάρη του Θεού παρά σε φαγητά. Όσοι βασίστηκαν σε αυτά, δεν είδαν καμιά ωφέλεια. Σε αυτό το εδάφιο συγγραφέας αναφέρεται στο γεγονός ότι οι πιστοί επιζητούσαν να στηρίξουν την καρδιά τους σε φαγητά, που χρησιμοποιούνταν σε Ιουδαϊκές τελετές και όχι στη χάρη του Θεού, τονίζοντας την υπεροχή της χάρης απέναντι στα φαγητά των τελετών. Αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα από αυτό που ο συγγραφέας ονόμαζε διάφορες ξένες δασκαλίες, με άλλα λόγια, ασυνήθιστες, παράξενες δασκαλίες, που ήταν πολύ διαδεδομένες στις τοπικές ιουδαϊκές κοινότητες εκείνης εποχής εκτός της Ιουδαίας. Ποιες ήταν λοιπόν αυτές οι παράξενες δασκαλίες που έβαζαν σε πειρασμό τους παραλήπτες της επιστολής? Κατά το δεύτερο ήμιση του προηγούμενου αιώνα, με την ανακάλυψη των χειρογράφων του Κουμπράν στην Νεκρά Θάλασσα, ήρθαν στο φως περισσότερα στοιχεία που οδήγησαν σε μια καλύτερη κατανόηση του θέματος. Αυτή η συλλογή χειρογράφων περιλάμβανε και κείμενα της Παλιάς Διαθήκης, όπως επίσης και εξωβιβλικά κείμενα, που αντιπροσώπευαν χαρακτηριστικές δασκαλίες μιας περιθωριοποιημένης ιουδαϊκής κοινότητας που ζούσε κοντά στην Νεκρά Θάλασσα. Η συλλογή αυτή περιλάμβανε βιβλία όπως «Ο κανονισμός της κοινότητας», «Η Διαθήκη της Δαμασκού», «Χειρόγραφα πολέμου». Ο Μιδράς, αυτό είναι ένα είδος γραμματείας που περιέχει βιβλική ερμηνεία και κήρυγμα, συνήθως σε κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο της Εβραϊκής Βίβλου. Επίσης βρέθηκε λοιπόν Μιδράς για το Μελσεδέκ, καθώς και τμήματα του βιβλίου του Αλφα Ενόχ με τίτλο «Το βιβλίο των παρατηρητών» ή και «Το βιβλίο των ονείρων». Αυτά τα βιβλία περιέχουν κάποιες δασκαλίες αντίστοιχες με τα θεολογικά θέματα τα οποία πραγματεύεται και η επιστολή προς Εβραίους. Τώρα είναι σημαντικό να πούμε ότι οι δασκαλίες αυτές δεν ήταν δασκαλίες αποκλειστικά αυτής της κοινότητας. Και άλλες ιουδαϊκές κοινότητες στο μοσιακό κόσμο είχαν παρόμοιες δασκαλίες. Στην πραγματικότητα, ακόμα και οι επιστολές προς Εφεσίους και Κολοσσαίους ασχολούνται με αντίστοιχα με τις περιοχές τους θέματα. Παρ' όλα αυτά, θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πολλές από τις προτροπές του συγγραφέα κατά τοπικών ιουδαϊκών αντιλήψεων, αν δώσουμε σε προσοχή σε κάποια θέματα που είναι παρόμοια στην επιστολή προς Εβραίους και στα χειρόγραφα που βρέθηκαν στο Κουμπράν. Τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας είναι συναρπαστικά κείμενα που βρέθηκαν στην έρημο του Κουμπράν και είναι έργα μιας ριζοσπαστικής ιουδαϊκής αίρεσης που αυτοπροσδιοριζόταν ως υπεράνω του παραδοσιακού Ιουδαϊσμού και ενάντια σε αυτόν, ιδιαίτερα στον Ιουδαϊσμό που είχε άμεση σχέση με τον ναό. Και έτσι, με έναν κάπως ανάλογο τρόπο με την επιστολή προς Εβραίους, η αιρετική ομάδα στο Κουμπράν θεωρούσαν τον εαυτό τους ως το νέο ναό κάτω από μια νέα διαθήκη. Βέβαια, υπάρχουν και πολλές διαφορές ανάμεσα στα χειρόγραφα του Κουμπράν και την επιστολή προς Εβραίους που αφορούν τελετουργικές πρακτικές της Παλιάς Διαθήκης, τις οποίες η Ιουδαϊκή αυτή αίρεση επιθυμούσε να αναβιώσει, σε αντίθεση με τον συγγραφέα της επιστολής προς Εβραίους, ο οποίος προτείνει οι πρακτικές αυτές να θεωρούνται απαρχαιωμένες από τους πιστούς του Χριστού. Θα αναφερθούμε εν συντομία σε τέσσερα θέματα που βρίσκουμε στα χειρόγραφα του Κουμπράν, καθώς και στην επιστολή προς Εβραίους. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι στην προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 9, ο συγγραφέας καταγρίνει τη συνήθεια της κατανάλωσης τροφών που συνδέονταν με συγκεκριμένες τελετουργίες. Πολλές τελετουργικές πρακτικές των Ιουδαϊκών ομάδων του Κουμπράν περιγράφονται στο βιβλίο που έχει τίτλο «Ο κανονισμός της κοινότητας». Ανάμεσα σε πολλά άλλα, η κοινότητα στο Κουμπράν οργάνωνε σε τακτική βάση κοινοτικά γεύματα στη διάρκεια των οποίων καταναλώνονταν ειδικά καθαγιασμένες τροφές. Δεύτερον, αρκετές βιβλικές δασκαλίες που αναφέρονται στην επιστολή προς Εβραίους μπορεί κανένας να τις βρει και στα κείμενα του Κουμπράν. Για παράδειγμα, στην προς Εβραίους κεφάλαιο 6, εδάφια 1 με 2, ο συγγραφέας αναφέρεται σε μετάνοια, πίστη, τελετουργίες εξαγνισμού ή βαπτίσεις, επίθεση χειρών, ανάσταση νεκρών και αιώνια καταδίκη. Αρκετά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τα βιβλία «Κανονισμός της κοινότητας» και «Χειρόγραφα πολέμου του Κουμπράν» δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά αλλά και παρόμοια άλλα θέματα, με τρόπο όμως που διαφέρει από τον παραδοσιακό Ιουδαϊσμό της Παλαιστίνης. Τρίτον, τα κείμενα που βρέθηκαν στο Κουμπράν μας βοηθούν να καταλάβουμε την έμφαση που δίνουν συγγραφέες επιστολής προς Εβραίους στο θέμα των αγγέλων. Σε αρκετές περικοπές της επιστολής, ο συγγραφέας ασχολείται με το ζήτημα της πίστης σε αγγέλους. Και αυτή η έμφαση ήταν ουσιαστικά μια απάντηση στις διάφορες πεπιθήσεις που ήταν παρόμοιες με δασκαλίες που βρίσκουμε σε βιβλία όπως ο Κανονισμός της Κοινότητας. Η Διαθήκη της Δαμασκού, τα Χειρόγραφα του Πολέμου, καθώς και τμήματα από το βιβλίο Α' Ενόχ με τον τίτλο «Το βιβλίο των παρατηρητών» και «Το βιβλίο των ονείρων». Αυτά τα βιβλία εξυμνούσαν τις δυνάμεις των καλών και των κακών αγγέλων. Το ρόλο τους ως αγγελιοφόρους θεϊκής αποκάλυψης και την επιρροή που έχουν σε κατώτερα και ανθρώπινα όντα. Είναι φανερό ότι οι παραλήπτες επιστολής προς Εβραίους έβρισκαν αρκετά ελκυστικές αυτές δασκαλίες. Τέταρτον, τα Χειρόγραφα του Κουμράν μας βοηθούν να καταλάβουμε το ασυνήθιστο ενδιαφέρον που δίνουν συγγραφές επιστολής για το χαρακτήρα της Παλιάς Διαθήκης με το όνομα Μελχισεδέκ. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ερμηνευτές των γραφών είχαν δυσκολία να εξηγήσουν γιατί οι συγκρίσεις ανάμεσα στο Μελχισεδέκ και τον Ιησού ήταν τόσο μεγάλης σημασίας για τους συγγραφές επιστολής προς Εβραίους. Όμως, ένα κείμενο που βρέθηκε στο Κουμράν με τον τίτλο «Μιδρά στο Μελχισεδέκ» περιείχε την ψευδή δασκαλία ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ένα ουράνιο πρόσωπο που θα εμφανιζόταν στις ημέρες του τέλους για να κηρύξει ημέρα εξιλέωσης και να κάνει την τελική καταλλαγή για το λαό του Θεού. Κατά πάσα πιθανότητα, οι αρχικοί παραλήπτες της επιστολής είχαν μπει στον πειρασμό να ακολουθήσουν αυτές και άλλες τέτοιες παρόμοιες ψευδείς δασκαλίες. Αν καταφέρουμε να προσδιορίσουμε τα ίδια αυτών των ψευδών δασκαλιών που κυκλοφορούσαν στις Ιουδαϊκές κοινότητες εκείνης εποχής, αυτό μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί ο συγγραφέας παροτρύνει τους παραλήπτες της επιστολής του να απορρίψουν τις συγκεκριμένες δασκαλίες και να παραμείνουν πιστοί στον Ιησού. Υπάρχουν αρκετοί ενδιαφέροντες παραλυσμοί ανάμεσα στη δασκαλία που περιέχουν τα Χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας και σε αυτά που διδάσκει η επιστολή προς Εβραίους. Το πιο σημαντικό είναι ότι και οι δύο κοινότητες αναγνώριζαν το γεγονός ότι ζούσαν ή πίστευαν ότι ζούσαν στους καιρούς του τέλους, ότι η τελική σωτηρία του Θεού επρόκειτο να συμβεί άμεσα. Φυσικά, η διαφορά είναι ότι στην επιστολή προς Εβραίους βλέπουμε ότι η σωτηρία του Θεού έχει ήδη φτάσει, ενώ στα Χειρόγραφα του Κουμράν ή αλλιώς στα Χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας την περιμένουν να συμβεί από στιγμή σε στιγμή. Ίσως όμως η πλέον ενδιαφέρουσα σύγκριση που μπορούμε να κάνουμε ανάμεσα στα δύο έχει να κάνει με το ρόλο του Μελχισεδέκ. Στην προς Εβραίους επιστολή, ο συγγραφέας αναπτύσσει αυτή την θεολογία για τον Μελχισεδέκ. Ότι δηλαδή η υψηλή ιεροσύνη του Χριστού δεν είναι σύμφωνα με την τάξη του Αρών, ούτε την παραδοσιακή τάξη ιεροσύνης της Παλιάς Διαθήκης, αλλά σύμφωνα με την τάξη του Μελχισεδέκ, γιατί βλέπουμε ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ένας νόμιμος αρχιερέας που συνάντησε τον Αβραάμ στο βιβλίο της Γένεσης και γι' αυτό γίνεται και αυτή η σύγκριση της ιεροσύνης του Χριστού και της δικής του. Ανάμεσα στα Χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας υπάρχει και ένα που είναι γνωστό ως 11Q Μελχισεδέκ. Γιατί ανακαλύφθηκε στο σπήλαιο 11 και αυτό παρουσιάζει τον Μελχισεδέκ ως μια δυνατή, ουράνια, ένδοξη, μεσιανική μορφή που φέρνει σωτηρία. Αποτελεί μια ενδιαφέρουσα σύγκριση να βλέπουμε ότι στην Εβραίους ο Μελχισεδέκ είναι τύπος του Χριστού και στα Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας παρουσιάζεται σαν μια μεσιανική μορφή. Έτσι, οι μελετές προβληματίζονται για τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο ρόλο που είχε ο Μελχισεδέκ στην προς Εβραίους επιστολή και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στα Χειρόγραφα του Κουμράν. Ο σκοπός των προτροπών της προς Εβραίους επιστολής δεν ήταν απλώς να παροτρύνει τους παραλήπτες της να απορρίψουν τις τοπικές Ιουδαϊκές δασκαλίες. Περισσότερο από αυτό, ο συγγραφής επιστολής ήθελε οι αναγνώστες του να παραμείνουν πιστοί στον Ιησού Χριστό ως το Σωτήρα. Για να πετύχει το στόχο του, που ήταν να πείσει τους αναγνώστες επιστολής του να παραμείνουν πιστοί στον Ιησού ως συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, κατέταξε τις προτροπές του σε 5 βασικές κατηγορίες. Θα δούμε με λεπτομέρειες κάθε μια από αυτές στο επόμενο μάθημα. Σε αυτό το σημείο όμως θα βοηθούσε να δώσουμε συνοπτικά το κεντρικό θέμα κάθε κατηγορίας. Στην προς Εβραίους κεφάλαιο 1, από το εδάφιο 1 μέχρι το κεφάλαιο 2 και το εδάφιο 18, ο συγγραφέας καλεί τους αναγνώστες επιστολής του να επιβεβαιώσουν την υπεροχή του Ιησού απέναντι σε άλλες αγγελικές αποκαλύψεις. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι η επιστολή προς Εβραίους καταδικάζει τις ψευδοδασκαλίες σχετικά με τους αγγέλους. Αρκετά Ιουδαϊκά κείμενα συχνά εξυπνούσαν τους αγγέλους ως ισχυρά ουράνια πλάσματα που έφεραν θείες αποκαλύψεις στα κατώτερα ανθρώπινα όντα. Αυτή η τιμή προς τους αγγέλους αποτελούσε σοβαρή πρόκληση για όσους ακολουθούσαν τον Ιησού. Ο Ιησούς είχε έρθει στη γη με σάρκα και οστά. Πώς μπορούσε λοιπόν κάποιος να ακολουθεί αυτά που είχε πει ο Ιησούς και όχι τις αποκαλύψεις των αγγέλων? Ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους απαντά σε αυτές τις ουδαϊκές δασκαλίες, κάνοντας αναφορά στην Παλιά Διαθήκη, καθώς και στη ζωή, το θάνατο, την ανάσταση, την ανάληψη και το δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού, που με τον τρόπο αυτό αποδεικνύει ότι στην πραγματικότητα ο Χριστός είναι ανώτερος των αγγέλων. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία προτροπών βρίσκεται στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 3, το εδάφιο 1 μέχρι το κεφάλαιο 4 και το εδάφιο 13, όπου ο συγγραφέας τονίζει ότι ο Ιησούς θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει ανώτερη εξουσία από αυτή του Μωυσή. Είναι φανερό σε όλους ότι οι ακόλουθοι του Ιησού δεν τηρούσαν τις πρακτικές των θυσιών που ο Θεός είχε θεσμοθετήσει μέσω του Μωυσή. Η τοπική Ιουδαϊκή κοινότητα καλούσε τους χριστιανούς να ακολουθήσουν τις εντολές του Μωυσή. Ο συγγραφέας προς Εβραίους απαντά διαβεβαιώνοντας ότι ο Μωυσής ήταν ο πιστός υπηρέτης του Θεού. Ο Ιησούς όμως ήταν ανώτερος, γιατί ήταν ο γιος του Θεού. Μετά την αναφορά του λοιπόν στους αγγέλους και το Μωυσή, ο συγγραφέας επιστολής στρέφεται τώρα στην ιεροσύνη του Μελχισεδέκ στα κεφάλαια 4, από το εδάφιο 14, μέχρι το κεφάλαιο 7, μέχρι το εδάφιο 28. Στα κεφάλαια αυτά επισημαίνει με επιχειρήματα ότι ο Ιησούς ήταν ανώτερος αρχιερέας κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Όπως φαίνεται, η τοπική Ιουδαϊκή κοινότητα ήθελε οι αναγνώσεις επιστολής να απορρίψουν τον Ιησού ως Μεσσία, γιατί πίστευαν ότι στα τέλη των καιρών θα εμφανιζόταν ο Μελχισεδέκ ως ο μέγας βασιλικός αρχιερέας. Ως απάντηση, ο συγγραφέας επιστολής τους τονίζει ότι ο Ιησούς ήταν ο αληθινός βασιλικός αρχιερέας που εμφανίστηκε για να φέρει την ξυλαίωση των αμαρτιών. Στα κεφάλαια 8:1 μέχρι το κεφάλαιο 11 και εδάφιο 40, ο συγγραφέας επιστολής εξηγεί την υπεροχή της Νέας Διαθήκης εν Χριστώ. Οι δασκαλίες της τοπικής Ιουδαϊκής κοινότητας προέβαλαν αντιρρήσεις απέναντι στη χριστιανική αξίωση ότι ο Ιησούς έχει έρθει για να φέρει τη Νέα Διαθήκη που είχε υποσχεθεί ο Ιερεμίας. Ο συγγραφέας όμως επιστολής τονίζει ότι ο ίδιος ο Ιησούς ήταν ο εγκαταστάτης της Νέας Διαθήκης. Στην τελευταία μεγάλη κατηγορία προτροπών, στα κεφάλαια 12 από το εδάφιο 1 μέχρι το κεφάλαιο 13 το εδάφιο 25, ο συγγραφέας αναπτύσσει με λεπτομερείς και διαφορετικούς τρόπους πώς οι αναγνώσεις του θα έπρεπε να ασκήσουν υπομονή και εγκαρτέρηση. Εδώ το κεφάλαιο έχουμε μια μακρά σειρά από προτροπές και εξηγήσεις αναφορικά με αυτές. Εξαιτίας όλων αυτών των προκλήσεων που έβαλαν κατά τις πίστες τους και οι οποίες προέρχονταν από την τοπική Ιουδαϊκή κοινότητα, ο συγγραφέας γράφει αυτήν την επιστολή για να εμπνεύσει και να δραστηριοποιήσει τους αναγνώστες του. Τους παροτρύνει να παραμείνουν πιστοί στον Ιησού ως τον Μεσσία, υπενθυμίζοντάς τους τις υποσχέσεις και τις ευλογίες του Θεού εν Χριστώ. Με τις πολλές προτροπές του, ο συγγραφέας επιστολής ενθαρρύνει τους αναγνώστες του να μένουν στην πίστη με εγκαρτέρηση. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι κάποιες φορές ήπια, παρακλητική, ενθαρρυντική και άλλες φορές προκαλεί φόβο. Αυτό το βλέπουμε σχεδόν από την αρχή της επιστολής, στο κεφάλαιο 2. Αν οι άγιοι της Παλιάς Διαθήκης παρέβηκαν το λόγο και τιμωρήθηκαν γι' αυτό, πόσο πιο επικίνδυνο είναι αν εμείς που είμαστε κληρονόμοι μιας Νέας Διαθήκης, που γνωρίζουμε τον Κύριο Ιησού, αγνοήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία που μας έχει δοθεί? Και αυτού του είδους τα επιχειρήματα, αν συμβεί αυτό, φανταστείτε πόσο σοβαρότερο θα είναι το άλλο, βλέπουμε να επαναλαμβάνεται διαρκώς μέσα αυτήν την επιστολή. Ακόμα υπάρχουν και δύο κεφάλαια που συχνά αναφέρονται ως τα κεφάλαια αποστασίας, είναι τα κεφάλαια 6 και 10, που προειδοποιούν για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν όσοι, ενώ δήλωσαν βαθιά πίστη στον Χριστό και τον ακολούθησαν για κάποιο χρονικό διάστημα, τελικά αποστάτησαν από την πίστη. Και όπως διαβάζουμε στο τέλος του κεφαλαίου 3 της επιστολής, για ό,τι συνέβη στους Ισραηλίτες μετά την απελευθέρωσή τους από την Αίγυπτο, ο συγγραφέας προειδοποιεί τους παραλήπτες της επιστολής του να μην γίνουν σαν κι αυτούς, που ενώ ελευθερώθηκαν με θαυμαστό τρόπο από τη δουλεία της Αιγύπτου, τελικά δεν κατάφεραν να μπουν στη γη της Επαγγελίας, γιατί δεν έμειναν σταθεροί στην πίστη. Αποστάτησαν και μια ολόκληρη γενιά χάθηκε στην έρημο. Οι προτροπές αυτές αποτελούν ποιμαντικές προτροπές που λειτουργούν σε παράλληλα επίπεδα. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχοντας ως βασικό κινητρό του την ενθάρρυνση ο συγγραφέας χρησιμοποιεί από τη μια πλευρά έναν ήπιο, ζεστό, ενθαρρυντικό λόγο με αναφορές στη δόξα του Χριστού, ώστε να λυκίσει τις αναγνώσεις του προς αυτόν, και από την άλλη πλευρά χρησιμοποιεί την απειλή, την προειδοποίηση, ώστε να τους δείξει ότι όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σοβαρά και δεν μπορεί κανένας να παίζει με αυτά. Σε αυτό το μάθημα, που αφορά το πλαίσιο και το σκοπό της επιστολής προς Εβραίους, εξετάσαμε αρχικά το πλαίσιο της επιστολής, στο οποίο συμπεριλαμβάνει το θέμα του συγγραφέα, τους παραλήπτες επιστολής και την ημερομηνία συγγραφής της επιστολής. Επίσης, εστιάσαμε την προσοχή μας στο αρχικό σκοπό της επιστολής. Με ποιο τρόπο, δηλαδή, ο συγγραφέας παροτρύνει τους παραλήπτες της να απορρίψουν τις τοπικές ιουδαϊκές δασκαλίες και να επιβεβαιώσουν την πιστότητά τους στον Ιησού ως το Μεσσία. Η επιστολή προς Εβραίους είναι μια από τις πιο δύσκολες επιστολές της Καινής Διαθήκης. Προσφέρει τόσα πολλά που ίσως ποτέ να μην μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε πλήρως όλα αυτά που διδάσκει, παρά μόνο ένα μικρό μέρος αυτών. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να ωφεληθούμε με πολλούς τρόπους από όλες αυτές τις περίπλοκες διδασκαλίες. Ως σύγχρονοι ακόλουθοι του Χριστού, αντιμετωπίζουμε και εμείς πολλές φορές τον πειρασμό να συμβαστούμε στη δέσμευσή μας να ακολουθούμε τον Χριστό, για να αποφύγουμε κάποια προβλήματα που η δέσμευση αυτή δημιουργεί στη ζωή μας. Αλλά, αν ανοίξουμε το νου και την καρδιά μας, θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε πόσο επίγουσες είναι οι προοπτικές αυτές του συγγραφέα προς τους παραλήπτες της επιστολής του και πόσο ουσιώδες είναι και για μας σήμερα να μείνουμε σταθεροί στην πίστη μας, άσχετα με το πόσες αντιξοότητες μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε.
Αυτή ήταν μια διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.